Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Petak je 18. januar 2019. Ovo su naslovi dana. U specijalnom državnom tužilaštvu počelo je saslušanje bivšeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića povodom afere Koverat. Glasovima članova vladajuće koalicije Skupštinski odbor za bezbjednost odbio prijedlog da se obavi kontrolno saslušanje vrhovnog i specijalnog tužioca, direktora policije i šefa Agencije za antikorupciju povodom iznijetih navoda biznismena Duška Kneževića na račun vladajuće partije i predsjednika Mila Đukanovića. Vijetnam je spreman ugostiti lidere Sjedinjenih Država i Sjeverne Koreje Donalda Trumpa i Kim Jong-una. I sadržaja emisije počela je dokapitalizacija Atlas banke Duška Kneževića u koju je Centralna banka uvela privremenu upravu. Povodom zatvorene dokapitalizacije, ekonomski analitičar Mladen Bojanić za naš program kaže.
Kupac tih novih akcija će postati većinski vlasnik banke. Postojeći akcionari imaju pravo preče kupovine u roku 30 dana.
Uprkos protestima građana u dvorištu Barske gimnazije posječena su stara stabla čempresa. Tim povodom predstavnik grupe građana SOS za Montenegro Mirsad Kurgaš kaže.
Treba im poslati poruku da oni jednostavno nijesu štitili ovaj grad, nijesu štitili interese ovih građana i neko treba da odgovara zbog toga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U specijalnom državnom tužilaštvu počelo je saslušanje bivšeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića povodom afere Koverat. Stijepović je po dolasku izbjegao novinarske ekipe koje od jutros čekaju ispred zgrade specijalnog tužilaštva. Najvjerovatnije je ušao na ulaz Ministarstva pravde. Specijalno tužilaštvo uputilo je prije nekoliko dana zahtjev za saslušanje bivšem prvom čovjeku Podgorice. Istraga je pokrenuta nakon što se pojavio snimak na kojem Knežević Stijepović uručuje kovertu sa 100.000 eura pred lokalne izbore u Podgorici. Istovremeno, Viši sud u Podgorici odredio je pritvor Dušku Kneževiću koji je osumnjičen da je formirao kriminalnu grupu koja je godinama nezakonito sticala milionsku korist. Nakon objave snimka, Knežević je kazao da je Stijepoviću poslao 200.000 dolara za finansiranje kampanje DPS-a, ali da mu je on tražio da ih konvertuje u eure kako bi ih mogao podijeliti aktivistima. Knežević tvrdi da je Stijepoviću novac poslat po dogovoru sa predsjednikom DPS-a Milom Đukanovićem. Njegove tvrdnje Stijepović je odbacio, tada je poručio i da je neprijatno iznenađen što ga je školski drug tajno snimao. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu odbio je zahtjev Socijaldemokratske partije da se saslušaju Ivica Stanković, Milivoje Katnić, Veselin Beljović i Sreten Radonjić povodom informacija koje je saopštio predsjednik Atlas grupe Duško Knežević. Prijedlog SDP-a nije podržalo 7 članova odbora iz vladajuće koalicije. Klub poslanika SDP-a je tražio da se na sjednicama odbora za bezbjednost i odbranu saslušaju vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, specijalni državni tužilac te direktor uprave policije i direktor Agencije za sprečavanje korupcije. A u vezi navoda koje je javnost iznio vlasnik Atlas grupe Duško Knežević. Privremena upravnica Tanja Terić donijela je odluku o zatvorenoj dokapitalizaciji Atlas banke od 22 miliona eura, koja je danas objavljena u crnogorskim medijima. U odluci o zatvorenoj ponudi emisije akcija postojećim akcionarima, po osnovu prava preče kupovine, navodi se da će biti emitovano 88.000 običnih akcija nominalne vrijednosti 248 eura, objavili su crnogorski mediji. Protestna šetnja građana Bara zbog sječe čempresa u dvorištu gimnazije biće održana danas. U dvorištu Barske gimnazije Niko Rolović, gdje je planirana gradnja vrtića, u četvrtak je posječeno 40 čempresa starih više od 90 godina. Organizatori protesta su najavili na društvenim mrežama da će se građani okupiti u 15 sati ispred zgrade opštine Bar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vijetnamski premijer Nguyen Xuan Phuc rekao je da je njegova zemlja spremna da bude domaćin dugoočekivanog drugog samita lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kimov general visokog ranga Yong Chol danas bi trebalo da se sastane sa Trumpom u Bijeloj kući radi usaglašavanja detalja drugog susreta dvojice lidera, uključujući odluku o mjestu održavanja sastanka. Druga runda razgovora uslijedit će poslije prošlogodišnjeg istorijskog samita Kima i Trumpa u Singapuru s ciljem da se postigne denuklearizacija i okonča višedecenijsko neprijateljstvo između Sjeverne Koreje i Sjedinjenih Država. Australija je upravo prošla kroz najmanje 5 od svojih 10 najtoplijih evidentiranih dana, procjenjuju vlasti. Australijski biro za meteorologiju je saopštio da preliminarni podaci pokazuju dnevne temperature od 40 stepeni Celzijusa. Ekstremni toplotni talas zahvatio je Australiju od subote, uzrokujući šumske požare, povećanje broja hospitalizovanih osoba i smrt divljih životinja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Članovi Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu iz vladajuće koalicije odbili su prijedlog da se obavi kontrolno saslušanje vrhovnog i specijalnog tužioca, direktora policije i šefa Agencije za antikorupciju povodom iznijetih kompromitujućih tvrdnji crnogorskog biznismena Duška Kneževića na račun vladajuće partije i predsjednika Mila Đukanovića. To znači da čelnici institucija neće u Skupštini saopštiti šta rade, između ostalog, u aferi Koverat, da li je i ko prao novac, da li je kompromitovan i ugrožen crnogorski politički i izborni sistem. Priču ima Srđan Janković.
Poslanici vladajuće koalicije su saopštili da ne žele kontrolno saslušanje čelnika bezbjednosnih i tužilačkih institucija povodom teških optužbi biznismena Duška Kneževića, jer smatraju da su te institucije počele sa radom na predmetima koji su otvoreni u slučaju Atlas banke i slučaju Koverat, odnosno navodnim spornim donacijama biznismena Kneževića vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Predsjednik odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Stanišić je odbacio inicijativu za kontrolnim saslušanjem šefova tužilaštva i policije, očekujući da njihova istraga da rezultat.
I ovaj odbor neće dozvoliti da pretvori rad ovog odbora u sudnicu, niti da se miješa u nadležnosti onih organa, posebno Vrhovnog državnog tužilaštva, koje je u postupku izviđaja i izviđajnih radnji. I sve što zna crnogorska javnost, mi ne bismo više dodatno saznali od tih ljudi. Ali ja sam uvjeren da u ovoj fazi ne smijemo sebi dozvoliti da radimo poslove nekoga koji je zato plaćen i koji je već preuzeo mjere i radnje po pitanju o kojem cijela crnogorska javnost je upoznata i posebno je upoznata sa onim što preduzima specijalno državno tužilaštvo i vrhovno državno tužilaštvo.
Predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je saopštio da je kontrolno saslušanje vrhovnog i specijalnog tužioca te šefa Agencije za antikorupciju i direktora policije neophodno kako bi javnost saznala da li je dosadašnja istraga pokazala da je postojalo pranje novca, nelegalne donacije vladajućoj stranci i da li je politički sistem ugrožen zbog korupcije.
Postoji 100-200 hiljada dolara, broj je čak tu manje važan, ima on kvalifikaciju pranja novca, ali ima jednu kvalifikaciju da je to radio DF, a drugu kvalifikaciju da je to radio pripadnik vaše partije. To je kontraverzija. Tužilac treba odgovori što je to dvoje tačno. Ne da bi ga optužen, da bi javno znao što je odgovor. Prilika je da ovo bude scena gdje će oni reći što rade, da afirmišu svoj rad i vrate povjerenje građana da stvar nije skliznula, da stvar nije u partijskoj kontroli. Da smo pri zakonu svi isti. I jedna i druga strana u ovom sporu.
Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević je u intervju za televiziju Vijesti iznio veoma ozbiljne optužbe na račun vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednika države Mila Đukanovića, sa kojima je sarađivao, kako je rekao, u prethodnih 25 godina. Radi se o tvrdnjama da su gotovo svi biznismeni imali zadatak da novčano pomognu vladajuću Demokratsku partiju socijalista, a da je tarife određivao Đukanović lično. Uz to Knežević nije želio da otkriva koliko je novca predao u prethodne dvije decenije, navodeći da će to biti dio međunarodne istrage.
Kao što svi konstatuju i svi poslovni ljudi koji znaju da biste funkcionisali u Crnoj Gori u tom ambijentu, vi ste morali da sponzorišete DPS i Mila Đukanovića. to nije tajna, to svi znaju, možete pitati sve biznismene, prije svakih izbora Milo kupi biznismen i odredim tarife ko svako treba da participira u izbornoj kampanji i šta je njihov doprinos.
Član odbora za bezbjednost i odbranu iz Demokratske partije socijalista Ljujić Škrelja je iznio teške kvalifikacije na račun biznismena Kneževića zbog njegovih objava na društvenim mrežama koje su uperene protiv funkcionera vladajuće partije. Na sjednici odbora Škrelja je rekao:
jedno djetinasto, nekarakterno ponašanje jednog sujevjernog i izgubljenog čovjeka koji snabdjeva crnogorsku javnost budalaštinama.
Predsjednik opozicionog SDP-a Ranko Krivokapić je insistirao da se saslušaju tužioci i da se ubrza istraga kako bi se znalo da li je i ko prao novac.
Ali je i vaš interes veći nego moj da se ovo oko ovih stotina hiljada dolara razriješi. Jer do tada ste osumnjičeni. Do tada ste osumnjičeni, izvinite. Vi kao partija. Vi ste krivi možda, a ste osumnjičeni. Dajte neka tužioc kaže, jeste li to Vilde? Neko objasni.
Podsjetimo, prethodno je Knežević emitovao video snimak u kome visokom funkcioneru DPS-a Slavoljubu Stjepoviću predaje koverat u kome je bilo prema njegovim riječima blizu 100.000 eura namijenjenih vladajućoj partiji u predizbornom periodu. Osim što su opozicione partije i nevladine organizacije u Crnoj Gori zatražile hitnu istragu o potencijalnoj korupciji i Europska komisija je pozvala crnogorske vlasti da brzo i efikasno istraže navode vlasnika Atlas Grupe Duška Kneževića o donacijama Demokratskoj partiji socijalista uoči izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prinudni upravnik Atlas banke otvorio proces dokapitalizacije ove finansijske kuće koja je od početka decembra pod prinudnom upravom, a čiji deponenti neće imati pristup novcu dok god se ovaj proces ne okonča. Za njih je dobra vijest da će do novca svakako doći bez obzira da li će dokapitalizacija uspjeti ili ne. Jedini uslov je da sačekaju okončanje procesa koji je upravo počeo. Esad Krcić.
Proces dokapitalizacije Atlas banke je preduslov da njeni deponenti, među kojima ima i građana i pravnih lica, dođu do svog novca, bez obzira da li će on biti uspješan ili ne. Ako neko kupi nove akcije Atlas banke u vrijednosti od 22 miliona eura, dokapitalizacija će biti uspješna i banka će ući u redovno stanje i počeće normalan rad, pa će i njeni deponenti moći da slobodno raspolažu cjelokupnim novcem koji su deponovali. Ukoliko se kupac voljan da uloži 22 miliona eura ne javi, dokapitalizacija će biti neuspješna i banka će otići u stečaj. U tom slučaju svi depoziti do 50.000 eura će biti isplaćeni od strane Fonda za zaštitu depozita. Proces je otvoren, a kupac novih akcija Atlas banke će postati njen većinski vlasnik, rekao je za naš radio ekonomski analitičar i bivši direktor Next Montenegro Berze Mladen Bojanić.
Sadašnje stanje ukupnog broja akcija Atlas banke 64.000. Dakle, ovih 88.000 akcija je prilično veći broj nego što je trenutan broj akcija, što znači da kupac tih novih akcija će postati većinski vlasnik banke. Po zakonu o hartijama vrijednosti i bankama, postojeći akcionari imaju pravo preče kupovine tih akcija novo emitovanih u roku 30 dana. U onom procentu u kom su sad vlasnici, imaju pravo prvenstva kupovine tih akcija. Ukoliko to pravo ne iskoriste za 30 dana, onda one idu na slobodnu prodaju.
Mladen Bojanić kaže da je uslov za uspješnu dokapitalizaciju ulaganje koje ne može biti manje od ukupne vrijednosti ponuđenih akcija, što znači da mora biti prikupljeno 22 miliona eura, odnosno da bi u suprotnom proces dokapitalizacije bio poništen. Kupac akcija može biti i neka od kompanija predsjednika Atlas Grupe Duška Kneževića, ali Bojanić kaže da sumnja da će Knežević u ovom momentu kupiti nove akcije Atlas banke.
Ne mogu sad da predvidim jer otprilike grupacija Duška Kneževića, odnosno firme i lica povezane sa njim su negdje oko 80% vlasnici. Nekih 15% je hipotekarna banka i njeni vlasnici iz Italije, a 5% su ostali akcionari. Svi oni u tom procentu imaju pravo da kupe od ovih 22 miliona, znači dio akcija, ali da li će oni iskoristiti to pravo sad nije na meni da nagađam. Videći kakva se sad situacija dešava sa Kneževićem, sumnjam da će on u ovom momentu izaći sa kupovinom. U svakom slučaju, što je također interesantno, taj eventualno da kaže novi vlasnik banke, ukoliko postojeći ne iskoriste to pravo, bi pored banke dobio indirektno vlasništvo mnogim kompanijama u kojima je Atlas banka većinski vlasnik. Dakle, u fondu Atlas, fondu društvu za upravljanje, u Univerzitetu Mediteran, Montenegro Berzi, Atlas hotelima, sve su to kompanije čiji je većinski vlasnik banka, tako da bi novi vlasnik banke automatski postao i vlasnik svih tih kompanija.
Kako vam djeluje cijena po kojoj su ponuđene akcije Atlas banke?
Cijena je sada ponuđena duplo manja nego što je, da kažem, bilo u prethodnom periodu, odnosno sada je ta nominala, odnosno cijena po kojoj se prodaje nešto oko 250 eura, bila je 500 eura, a nekad, da kažem, maksimum 2009. godine tržišna cijena je bila 2500 eura. Dakle, drastičan pad. To je procjena primjerenog upravnika, ja ne znam koliko je to realno ili nerealno, ali to su činjenice da je ona tako procijenjena i da se po tome sada prodaje i dakle za 22 miliona faktički vlasnik, ko bi eventualno sutra uložio 22 miliona u banku, postoji bi njen većinski vlasnik i niza kompanija čija je banka većinski vlasnik.
Podsjetimo, Centralna banka je krajem prošle godine uvela prinudnu upravu u Kneževićeve Atlas i Invest banku Montenegro nakon ocjene da kapital kojim raspolažu ne odgovara nivou rizika njihovih poslovanja. IBM banci je oduzela dozvolu i naložila stečaja u Atlas banci do kapitalizaciju. Slučaj je dobio novu dimenziju kada je objavljeno da se objema bankama bavi tužilaštvo zbog sumnje u pranje novca. Njihov vlasnik, predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, za kojim je raspisana nacionalna potjernica, se nalazi u Londonu i prema sopstvenim riječima nema namjeru da za sada dolazi u Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji ove sedmice optužio Sjedinjene Države i Zapad za destabilizaciju Balkana kroz širenje NATO-a, iskoristio je posjetu Srbiji kako bi, zbog napetosti u transatlantskim odnosima i nedosljedne politike Evropske unije prema Zapadnom Balkanu, osnažio uticaj Rusije u regionu, kaže Judy Dempsey iz centra Carnegie Europe u intervju za Zašto. Razgovarao Nedim Derviš-Begović.
Zbog čega je došlo do ove iznenadne promjene u retorici koja je sada agresivnija od strane Moskve i pogotovo Putina?
Jedan je da su transatlantski odnosi puni napetosti u ovom trenutku, a i predsjednik Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države u nekom momentu da se povuku iz NATO-a. Ovo jasno ide u prilog Rusiji. Rusija je uvek želela da oslabi zapadnu NATO alijansu, uvek je želela da oslabi transatlantsku vezu i Putin je otišao u Srbiju radi ovoga. Drugo, nikada ne znate šta predsjednik Aleksandar Vučić razmišlja. Za Financial Times je pre nekoliko dana govorio o proevropskom kursu i tako dalje, a onda postavi crveni tepih za predsjednika Putina. To znači da Srbija igra dvostruku igru. Treća stvar je, naravno, Putin je tamo sa šefom Gazproma, Aleksandrom Millerom, zato što oni vide rastući uticaj Kine. Na neki način, Zapadni Balkan postaje igralište za Kinu i Rusiju sa jedne strane, a Evropska unija pokušava da drži pod kontrolom ono što se dešava u Bosni i Hercegovini i sa zakašnjenjem u Makedoniji i drže na oku Crnu Goru, koja je upravo dobila veliki kredit od Kine, iako je u NATO-u. Region je vrlo otvoren velikom broju uticaja. Evropska unija je jako dugo imala nekoherentnu politiku prema Zapadnom Balkanu, dok su Rusija i Kina ušle bez ikakvih preduslova. Rusija ne mora mnogo da čini. Poseta ovde, poseta tamo, malo novca ovde, malo novca tamo. Još jedna stvar, Putinova poseta je jedna velika medijska priča za Rusiju i za deo medija u Srbiji. Ali ne zaboravite šta se događa na terenu u Srbiji sa velikim demonstracijama. One su zaista velike i mislim da neće prestati.
Čini se da Moskva ne odustaje od Crne Gore koja je u NATO-u i Putin kaže da je odluka o primanju u alijansu stvorila tenzije. Lavrov kaže da dogovor o promjeni imena Makedonije nije legitiman, iako nemaju ništa protiv toga da dvije države razgovaraju. Dakle, ne odustaju čak ni od tih zemalja.
Upravo ste, oni ne odustaju. Crna Gora je u NATO-u, ali iskreno govoreći, Crna Gora bi mogla srediti stvari u smislu korupcije i nedostatka dobrog upravljanja zemljom i svojih odnosa sa Kinom. Evropska unija bi također mogla uraditi mnogo više da ojača Crnu Goru. To je prva stvar. Vidjeli smo šta se desilo u Atini, gde je premijer Cipras preživeo glasanje o poverenju, a makedonska vlada gura ovu promjenu imena. Ta promjena imena zaista menja čitavu igru ako to sve prođe. Ovo zabrinjava Rusiju, ali Evropska unija mora iskoristiti ovo i delovati brzo i nadograditi se na ovo tako što će brzo otvoriti pregovore sa Makedonijom. Evropska unija je jako dugo imala nedoslednu politiku prema Zapadnom Balkanu, dok su Rusija i Kina ušle bez ikakvih preduslova.
Putin sada ima vrlo čvrstog i odanog saveznika u predsjedništvu BiH, koji kaže da nema šanse da se BiH počne kretati prema NATO.
Evropska unija je bila potpuno neusklađena baveći se disfunkcionalnošću Bosne i Hercegovine, kao da nije imala dovoljno vremena da se pozabavi ovim. Najzanimljivija stvar je da Evropska unija želi da bude globalni igrač. Ali kako može da bude globalni igrač ako ne može da sredi ni svoje stražnje dvorište?
Kaže Judy Dempsey iz centra Carnegie Europe za našu rubriku Zašto?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:51 sa svjetske scene. Visoki zaslanik Sjeverne Koreje u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o denuklearizaciji ove zemlje Kim Jong-chol doputovao je u Vašington, gdje će razgovarati sa državnim sekretarom Mikeom Pompeom o drugom samitu lidera dvije zemlje Kim Jong-una i Donalda Trumpa. Od njihovog istorijskog susreta u Singapuru u junu prošle godine nema opipljivijeg napretka u demontiranju nuklearnog programa Sjeverne Koreje, ali su u posljednje vrijeme intenzivirani diplomatske aktivnosti. Kim Jong-chol je stigao u Vašington samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Trump objavio novu odbrambenu strategiju, koja je u suprotnosti sa njegovim ranijim stavom da Sjeverna Koreja više ne predstavlja nuklearnu prijetnju. Dragan Štavljanin.
U trenutku kada stižu signali da će uskoro biti održan drugi samit Kima i Trumpa, u novoj američkoj strategiji se jasno naglašava da Sjeverna Koreja ostaje velika prijetnja po SAD, što je u skladu sa prethodnim izveštajima vojnih i obavještajnih agencija u Vašingtonu, a što je američki predsjednik retko priznavao. U posljednjoj deceniji ona je investirala velike resurse u svoj nuklearni i balistički raketni program, preduzimajući opsežne testove kako bi stekla sposobnost da zapreti američkoj teritoriji raketnim napadima. Kao rezultat, bliži se trenutak kada će Sjeverna Koreja biti u stanju da to zaista i učini, navodi se u izveštaju Pentagona. U međuvremenu južnokorejski mediji javljaju da izaslanik Pjongjanga nosi Kimovo pismo Trumpu. Kim je početkom januara razgovarao u Pekingu sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, kao što je to učinio i uoči samita sa Trumpom u Singapuru. General Kim Jong-chol, bivši šef obaveštajne službe, smatra se Kimovom desnom rukom, a u posljednje vrijeme je glavni severnokorejski pregovarač sa SAD-om. Reč je o protivrečnoj osobi jer je optužen za organizovanje napada na južnokorejske brodove 2010. godine, kada je bio na čelu vojne obaveštajne službe. Posljednji put je posjetio Vašington u junu prošle godine, kada je uručio pismo Donaldu Trumpu uoči istorijskih razgovora dve zemlje. Za sada je nejasno kakav će biti ishod ovog susreta, ali kada je general Kim Jong-chol prethodni put odneo pismo severnokorejskog lidera u SAD, ono je doprinelo ubrzavanju samita u Singapuru. Od tada su pregovori dve zemlje uglavnom zamrznuti, ali ova poseta severnokorejskog izaslanika mogla bi ponovo da oživi dijalog lidera dve zemlje. Donald Trump je izjavio početkom mjeseca da SAD i Sjeverna Koreja pregovaraju oko mjesta gdje će biti održan novi summit, ali zvaničnici u Vašingtonu nisu obelodanili ostale detalje. Spekuliše se da bi novi summit mogao da se održi u Vijetnamu. Analitičari ističu da je osim lokacije veoma važno i šta će biti na dnevnom redu. Kim Jong-un je istakao u novogodišnjem govoru da je privržen denuklearizaciji, ali je upozorio da će odustati od nje ukoliko SAD ne ukinu sankcije Sjevernoj Koreji. Obe strane su istakle u Singapuru privrženost denuklearizaciji Korejskog poluostrva, mada nikada nije precizirano šta ona tačno podrazumeva.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj emisije pričom idemo na Crnogorsko primorje. Građani Bara, aktivisti nevladinog sektora, učenici i profesori gimnazije u Baru Niko Rolović prošetaće danas od zgrade opštine do novog groblja u centru grada, gdje će zapaliti svijeće u pomen čempresima posječenim u dvorištu te obrazovne ustanove. Mjesecima je trajala borba građana da spriječe gradnju vrtića na toj lokaciji i sječu stabala koja su decenijama krasila dvorište poznate barske gimnazije. Priču ima Predrag Tomović.
Volja lokalnih moćnika i investitora bila je jača od želje građana, pa je juče u osvit zore u dvorištu gimnazije Niko Rolović u Baru posječeno 40 stabala čempresa starih preko 90 godina. Sada je izjasno da će na tom mjestu nići vrtić za buduće generacije Barana, koje međutim više neće moći da uživaju u hladovini visokih stabala, čiji su životni vijek prekinule motorne testere. Predstavnik grupe građana SOS za Montenegro Mirsad Kurgaš za Radio Slobodna Evropa kaže da je ekocidom u centru Bara nanijeta trajna šteta svim stanovnicima tog grada i da neko za to treba da odgovara.
Ovdje se jednostavno radi o jednom klasičnom ekocidu i neko za to treba da odgovara. Znači, to je zločin sa predumišljanjem. Oni su generalno, znači, ti naši odbornici, narodni predstavnici, da tako kažem, da to zvuči ovako dosta ironično. Treba im poslati poruku da oni jednostavno nijesu štitili ovaj grad, nijesu štitili interese ovih građana i neko treba da odgovara zbog toga. Pretpostavljam, logično bi mi bilo da se pojavi gradonačelnik kao prvi čovjek ovoga grada, se pojave ostali odbornici, a definitivno oni koji su učestvovali u glasanju nakon što su razmatrali zahtjeve peticije i koji su glasali protiv, a mislim da su oni koji su bili uzdržani još odgovorniji od ovih koji su bili protiv, da njihova politička budućnost u ovom gradu definitivno nema perspektive.
Nakon objavljivanja vijesti da je sječa čempraca u toku u dvorištu barske gimnazije, okupili su se juče nezadovoljni građani koji su se međutim suočili sa kordonom policije koja im nije dozvoljavala da se približe radnicima koji su sjekli stabla.
Upozoravam vas da napustite ovaj štićeni prostor, znači istoga momenta.
Od koga štitite ovaj prostor, gospodine?
Jednog znaka nisam vidjela koje postoji da kaže da je zabranjeno nešto. Parki je javni prostor.
Ja sam izdao naređenje, sačekat ću još 5 minuta, nakon toga ćete svi biti privedeni ko ne bude poslušao naredbu.
Policija ipak intervenisala, pa su građane koji su pokušali da spriječe sječu drveća iznijeli iz dvorišta.
Evo ja uzimam ovdje.
Nakon toga službenici Centra bezbjednosti Bar priveli su 4 osobe u stanicu policije gdje su dali izjave u svojstvu građana, nakon čega su pušteni. Među privedenima je bio i jedan učenik gimnazije. Podsjetimo, kamen temeljac za gradnju vrtića u Baru vrijednog oko 2,5 miliona eura postavljen je 15. oktobra. Toga dana počela su negodovanja srednjoškolaca, a nekoliko dana kasnije i protesti grupe građana kako bi se zaustavila sječa stabala čempresa koja su se nalazila između zgrada gimnazije i osnovne škole u samom srcu grada. Predstavnici građanske inicijative iz Bara 20. decembra prošle godine podnijeli su tužbu Upravnom sudu kojem su tražili ukidanje rješenja Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim je izdata građevinska dozvola za gradnju vrtića i jaslica. Grupa građana od početka je bila jasna da su za izgradnju vrtića, ali na drugoj lokaciji. Nakon svega, kaže nam Mirsad Kurgaš, ostala je gorčina zbog izostanka svijesti onih koji donose odluke da je sječa starih čempresa potpuno pogrešan potez.
Mi smo pokušavali da se oglasimo, da se naš glas čuje, glas građana, međutim nadležni su bili gluhi. Jednostavno, peticija sa negdje oko 3.500 potpisa nije imala utjecaja na njih. Tu su u međuvremenu organizovani razni performans, časovi joge, recitali, slikanje. Međutim, na ovu vlast sve to ne utiče. Oni, te lijepe stvari, te ljudske stvari, na njih ne dotiču očigledno. Oni koji treba da se bore za interese građana, oni se bore za neke druge stvari.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović.